Lvov vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň iň gelim gidimli bazarlarynyň biri bolan Gök bazarda soňky hepdelerde aljylaryň sany göz görtele azaldy. Bazardaky telekeçiler täze ýylyň ilkinji aýynda söwdanyň aşy pes bolandygyndan şikayet edýärler. Olar fevralda söwdanyň janlanmagyna umyt baglaýandyklaryny, ýogsa telekeçilik işleriniň howp astyndadygyny belleýärler. Bazara aýlanyp gören habarçymyz onda azyk dukanlarından we tekçelerinden başga 50 goly egineşik satylýan 10 goly sinaat haritleri şol sanda sabun we şampun satylýan hemde 10 goly dürlü haritleri satýan dukanlaryň bardygyna ýaýar.
Bu dukanların yerleşen uzun hatarlarının her birine 3-4 alıcının aylanıp yörünlüğünü görse bolýar. Alık haritlarını satyan tekçelerin yerleşen yerini hem alıcı cuda az.
Dip habarçymyz 1-nji fevralda maglumat berdi. Bazardaky telekeçileriň ençemesi ýanwaryň krizis aýy bolandygyny aýdyp, hususan da egin eşik söwdasynyň juda pes bolandygyny belleýär. Uzaklygyň açyk durup ýöne ýekeje harit hem satyp bilmedik dukan eýeleri juda köp. Käbir dukanlarda bolsa günüň dowamında bir eşik satyldy. Bu eşikden galan peýda dukanyň aýlyk 2000 manat bolan arenda puluny tölemäge hem ýetmeýär diýip, bazardaky telekeçileriň biri anonim şertde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä ýanwaryň 2-nji ýarmynda 70 töwerek dukandan 30 goloy hepdede bir ýa-da 2 gün açyk durdy. Galan günleri ýapyk boldy.
Telekeçler söwda bolmasaň dukanlaryny açmadylar.
Dip bazardaky başawyr telekeçi anonim şertde aýtdy. Azatlyk bazarda ýylatyň satyn aljylyk ukyýynyň pete gaçmagy we onuň sebäpleri barada söwda nokudynyň administrasiýasyndan yerli söwda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne telekeçileriň ençemesi munun iki sebebinin bardığına diyar. Birinciden yurtta ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların gımmatlamanın arasında ilatın satın alıcılık okuyuvu pese kaçıyar. İkinciden dekavrda iki aylığını birden alıp, onun ağlavı bölüğünü tazi yılı bellemeğe harçlan ilatta söğuda etmeğe pulu kalmadı deyip levaplı telekeçi belledi. Telekeçiler fevralda söğudanın canlanmağına umut bağlayandıklarını, yoksa telekeçilik işlerinin hop astında dağını hem aydiyarlara.
Söwda janlanmasa köpümiz telekeçilik işimizi bes etmäge mejbur bolarız.
Dip levaplı telekeçi belledi. Azatlygyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary bazarlarda aljylaryň göz görtele azalýandygy barada soňky ýyllarda ençeme gede habar berdiler. Ýöne olar soňky bir ýyla goly wagt bäri ýagdaýyň hasda ýaramazlaşýandygyna ýarlar. Habarçylarymyz geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň iň gelim gidimli bazarlarynyň biri bolan Teke bazarda iýul aýynda Lewabyň bazarlarynda aljylaryň sanyny göz görtele azalandygy barada habar berdiler. Bu wakalar bazarlardan tapawutlykda döwlet dukanlarynda nowatlaryň iýiniň üzülmeýän, esasan ýylata arzan bahadan satylýan un we çörek üstünde basa-baslyklaryň ýyg-ýygdan ýüze çykýan mahalyna gabat gelýär. Türkmen häkimetleri zähmet haklarynyň her ýyl 10 göterim köpeldirýändigini we bu karara ýurdun ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, durmuştaýdan gorawlygyny mundan beýlekde ýokurlandyrmak maksady bilen gol çekip kliendigna diýerler. Ýöne resmiýler her ýyl durmuşyň haritlaryň näçe gymmatlandygy, manadyň hümmeti we inflasiýanyň derejesi baradaky anyk maglumatlary aýtmaýarlar. Bu habarlaryň arasynda häkimetler köpçülük ýerlerinde agyr ykdysady şertlere nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýärler. Şu hepdäniň başynda Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmenistanyň howpsuzlyk gullyklarynyň anyklanan raýatlary tutsaw edýändigini habar berdiler.